informativna emisija.
20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, četvrtak je 14. mart 2019. godine gospodnje, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetu prepodobnu mučenicu Evdokiju, prepodobnog Agapija i svetu mučenicu Antoninu. U večerašnjoj emisiji između ostalog slušate. Predavanjem na temu Crna Gora u 20. vijeku visoko preosvećeni mitropolita Amfilohije otvorit će akademsku tribinu Sveti Sava 15. marta u Podgorici. Danas, 14. marta, sahranjen Jose Penja. Episkop Joannike služio u srijedu u pokajni kanon Svetog Andreja Kritskog u manastiru Đurđevi Stupovi. Protojere i Stavrofor Branko Tapušković govori o vaskršnjem postu u emisiji Ogledalo Podgoričke srpske radiotelevizije. Gost našeg radija bio profesor dr. Milo Mrkić, laureat nagrade za životno djelo Inženjerske komore Crne Gore 2017. godine. Radiju Slovo Ljubve uručena nagrada Srpske kraljevske akademije naučnika i umjetnika Vidovdanski zavet. U Sretenjskoj duhovnoj seminariji u Moskvi održat će se jednodnevni naučni simpozion posvećen životu i djelu Svetog Nikolaja Velimirovića. Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno na jugu sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 4 do 17 stepeni.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije, poštovani slušaoci, započinjemo najavom koja nam stiže iz Podgorice. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhiepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, blagoslovit će i predavanjem na temu Crna Gora u 20. vijeku otvoriti akademsku tribinu Sveti Sava, i to sutra u petak 15. marta u Podgorici sa početkom u 19 časova. Svečano otvaranje svojim učešćem će uljepšati i Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik, a kroz tribinu prisutne će voditi književnik Budimir Dubak. Slovom visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija, Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava iz Podgorice počinje ciklus predavanja u okviru akademske tribine Sveti Sava s ciljem da kroz živu riječ najistaknutijih srpskih intelektualaca osvjetljava suštinske probleme iz duhovnog, kulturnog, naučnog i umjetničkog života srpskog naroda u našem dobu. Akademska tribina Sveti Sava održat će se u prostorijama Srpske kuće, Plava sala u Podgorici, svakog petka od 15. marta do 21. juna sa početkom u 19 časova. Na praznik Svetog Tarasija, patrijarha Carigradskog, u nedjelju 10. marta upokojio se u gospodu Jose Penja iz Venecuele. Parastos novoprominulom Joseu služili su u utorak 12. marta sveštenici Srpske i Antiohijske patrijaršije, arhimandrit dr. Estatije Azdejković, sveštenik Nikola Holi iz Antiohijske patrijaršije i prezviter Pavle Penja, sin upokojenog Josea. Sahrana upokojenog Josea Penja obavila se danas. Sin preminulog Josea Penja, prezviter Pavle Penja, klirik je Srpske pravoslavne crkve, eparhije Buenos Airesko-Južnocentralnoameričke, zajedno sa arhimandritom doktorom Evstatijem Azdejkovićem, opslužuje parohije u Marakaju i Karakasu. Iako žive u vrlo teškim uslovima zbog trenutne krize u Venecueli, oci, arhimandrit Evstatije i prezviter Pavle se trude da crkveni život bude normalan i aktivan. Oni također svakodnevno obilaze stare i bolesne i one u parohiji kojima je pomoć potrebna i snadbijevajući ih hranom, vodom i ljekovima, u ovoj kriznoj situaciji pokazuju brigu za povjerenu pastvu. Svojim primjerom svjedoče i odlaze u najopasnija područja u kojima i pored ratnih dešavanja nabavljaju ljekove potrebitima. Otac Evstatije ljekove kupuje od preprodavaca na crnom tržištu, odlazeći u opasne dijelove grada, rizikujući sobstveni život, samo da bi svojim paruhijanima pomogao u teškoj ratnoj situaciji. Neka sve blagi Gospod upokoji slugu svog Hosea i primi ga u svoje naručje, darujući mu carstvo nebesko.
Njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joannikije, služio je tokom prve nedelje velikog posna u srijedu, 13. marta, pokajni kanon svetog Andreja Kripskog u manastiru Đurđevi stupovi uz sasluženje sveštenstva i bratstva manastira. Sabranjima se obratio preosvećeni episkop Joannikije, poželjevši im da post bude blagosloven i na spasenje duša. On je pozvao vjerne da se u svete dane velikog časnog posta naročito sjećaju Hristovog posta i iskušenja, koje je pretrpio od demona, protivnika Božijeg i krvnika ljudskog radi našeg spasenja. On je ta iskušenja primio na sebe da bi nama dao silu da ta iskušenja prebrodimo u ovom životu, jer kao što to biva među nama, ako je jedan od nas sposoban da pretrpi i pobjedi, i ako smo mi sa njim, onda i mi možemo da se nadamo u pobjedu. Pošto se radi o Bogu živom spasitelju, onda je pobjeda sigurna za sve one koji su sa njim. A ovaj post je najbolje svjedočanstvo ko su oni koji su sa njim. To nije spreman, ko nije spreman da trpi sa njim zajedno, taj nema istinske zajednice sa njim. A mi se u toku posta borimo prije svega sa svojim iskušenjima. Ali ako sa vjerom pristupimo postu, onda je i Bog sa nama, kazao je vladika budimljansko-nikšićki gospodin Joannikije.
Bilježimo još jednu informaciju o bogosluženjima tokom srijede. Njegovo preosveštenstvo episkop remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha Srpskog i hrama Svetog Save, služuje liturgiju pređeosvećenih darova u crkvi Svetog Save na Vračaru. Sasluživali su sveštenici Nenad Jovanović, Predrag Prodić, Dragan Šovljanski i Dalibor Stojadinović, kao i protođakon Mladen Kovačević. Na liturgiji pređeosvećenih darova zajednica se pričešćuje prethodno osveštanim svetim darovima. Zato se liturgija pređeosvećenih darova razlikuje od liturgije Svetog Jovana Zlatoustog i liturgije Svetog Vasilija Velikog, po tome što na njoj nema prinošenje proskomidije i osveštanja svetih darova nakon evharistije. Inače, podsjećamo da liturgija pređeosvećenih darova vodi porijeklo iz prvih vjekova hrišćanstva, ali može se pretpostaviti da je njenu konačnu redakciju u pismenom vidu dao sveti Grigorije Veliki. Ova liturgija pripada vizantijskom liturgijskom tipu. Pored ovog, sačuvan je i čin liturgije pređeosvećenih darova svetog apostola Jakova. Ova liturgija služi se tokom čitavog vaskršnjeg posta u svaku srijedu i petak prvih 6 sedmica posta. U četvrtak 5. sedmice na Veliki ponedjeljak, utorak i srijedu tokom Strasne sedmice. Ne služi se subotom i nedjeljom tokom Velikog posta, kada se služe Zlatoustova i Vasilijeva liturgija. Bilježimo jednu informaciju iz naše mitropolije. U srijedu prve nedelje časnog posta, u čistu nedelju, na praznik prepodobnog Vasilija Ispovjednika u manastiru Duljevo u Paštrovićima, služena je prva sveta liturgija pređeosvećenih darova. Svetu liturgiju služio je protojerej Dragoslav Rakić, paroh Paštrovski, uz spojanje sestara manastira Duljevo. Velikoposna bogosluženja služe se i u drugim monaškim zajednicama na prostoru parohije Paštrovske.
Protojerej Stavrofor Branko Tapušković, nastojatelj hrama Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima u Podgorici, govorio je o vaskršnjem postu u emisiji Ogledalo Podgoričke srpske radiotelevizije. Postom se osjećuje duša i tijelo, a kao vrhunac tog osjećenja bivamo udostojni istinskog sjedinjenja sa Gospodom, kaže otac Branko.
Post ima u stvari svoje dvije dimenzije, tjelesno i duhovno. Ovo što ste pomenuli oko uzdržavanja od mrsne hrane, to je ta tjelesna dimenzija posta, koja je u suštini samo jedno pomoćno sredstvo za tu duhovnu dimenziju posta. Šta je cilj posta? Cilj posta je zadobijanje Hrista, useljavanje Hrista u nas. U stvari postoje, da kažemo to stepenovano, postoje tri cilja posta. Prvi je prosvećenje, drugi je osvećenje i treći je oboženje. Kroz post i kroz molitvu i pokajanje. Mi upravo stižemo stepenik po stepenik, tako da možemo i čitav ovaj post da smatramo kao jednu vrstu stepeništa na čijem vrhu stoji vaskrsenje Hristovo. Možemo da poredimo sa lestvicom svetog Jovana Lestičnika, koliko čovjek polako uzrasta u tom svom duhovnom sazrijevanju, a kraj duhovnog sazrijevanja po svetom Justinu Popoviću jeste beskraj. pošto je Gospod beskrajan. Tako da, suštinski, tjelesnim postom mi dolazimo do prosvećenja prvo našeg organizma. I duše i tijelo. Krotimo strasti, upravo tako. Upravo po onoj slobodnoj volji, i što kaže apostol Pavle, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Sve mi je slobodno, ali ne dam ničim da ovladam nome. Zašto? Zato što mi je Gospod podario razum i zapovijesti Gospodin, zapovijesti mi je dao Gospod kao pomoćno sredstvo da mogu da razlučim šta mi je korisno, a šta nije. Naravno, neće me Gospod odmah kazniti ako budem prekršio neko od tih zapovijesti, nego će me Gospod puštiti da ja vidim koliko to u stvari nije korisno za mene. To je ta neka duhovna dimenzija posta. Zatim, kroz molitvu, pokajanje i post, dolazimo do osvećenja duše i tijela, kada bukvalno čovjek ima sve manje i manje želje za činjenje nekih strasti, bilo čega drugoga, vršeći pobjedu na sami sobom.
Gost našeg radija bio je profesor dr. Milo Mrkić, laureat nagrade za životno djelo Inženjerske komore Crne Gore 2017. godine. Priznanje za životno djelo profesor Mrkiću dodijeljeno je za doprinos razvoju i unapređenju inženjerske struke i nauke, planiranju, projektovanju i građenju značajnih složenih objekata. Autor je više stručnih i naučnih radova, kao i knjiga koje doprinose razvoju inženjerstva i obrazovanju kadrova. Profesor Mrkić je dao značajan doprinos razvoju komore, unapređenju nastavnog procesa na Mašinskom fakultetu u Podgorici iz oblasti hidroenergetike, na kojem je edukovao više od 30 generacija diplomiranih mašinskih inženjera. Sa profesorom Mrkićem na više zanimljivih tema, među kojima je i ideja o osnivanju inovaciono-edukativnog centra za obnovljive izvore energije Pavle Apolonović Rominski u Crnoj Gori. O ovom poduhvatu profesor Mrkić je između ostalog rekao.
Znači, programske zadaci udruženja iz tog vremena su bili, da ih kratko citiram. Pod 1. Hibridni sistem obnovljivih izvora energije, mikrolokacija selo Dragovoljci. Pod 2. Mikrosolarna elektrana snage 50 kW. Rusko-crnogorsko etno selo Pavel Rovinski, mikrolokacija Bukovik, Orlovina, Koblja glava. Replika Njegoševe kapele, mikrolokacija Koblja glava, 1412 metara nivo more. Osnivači, braća Mrkići, zagovaraju ideju da udruženje obezbijedi blagoslov Vladike Joanikija da bi u saradnji sa crkvenim odborom sela Dragovoljci na ovom lokalitetu implementirao duhovni objekat replika Njegoševe kapele u osnovnoj koncepciji po projektu ruskog arhitekte Krasnova, odnosno Vladike Rada, a prema aktualizovanom projektu inženjera Hadži Radovana Radovića. Sljedeći projekat, duhovni turizam. Sljedeći projekat, proizvodnja zelene energije. U ovom opet mali komentar na ovu temu. Makrolokacija Bukovik, odnosno mikrolokacija Koblja glava, ima sve preduslove za realizaciju razvojno-istraživačkih i komercijalnih pilot projekata u oblasti farmi vjetroelektrana i solarnih elektrana snage od 100 kW do 2,5 MW. Posebna atrakcija na ovoj apsolutnoj koti od 1412 metara, to je vrh Koblje glave, bila bi realizacija projekta male hidroelektrane reverzibilnog tipa, koja je praktično energetski pokrila energetske potrebe etnosela Pavel Rovinski, a kasnije bi se mala hidroelektrana u potpunosti nalazila na porodičnom imanju braće Mrkić. I posljednji projekat, književno-literarna obrada i aktualizacija dijela Pavla Rovinskog. Znači, ta ideja, ovo sam ja 2014. u prilozima u proceduri formiranja nevladnog udruženja nominovao ove projekte, a danas ih aktualizujem u kontekstu ove ideje države Crne Gore sa ekonomskim državljanstvom.
Ove razgovore u cjelini, poštovani slušalci, možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. U nastavku emisije bilježimo i dvije najave predavanja koja će se uskoro održati. Crkvena opština Bar organizuje predavanje igumana Rafaela Boljevića, nastojatelja manastira Podmajne, na temu Sila istine. Predavanje će se održati u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u subotu 16. marta sa početkom u 19 časova. Protojerej Predrag Šćepanović održat će u nedjelju 17. marta predavanje na temu Sveta Gora, Ikona pravoslavlja u sali Zavičajnog muzeja u Danilovgradu sa početkom u 19 časova. Predavanje organizuju Crkvena opština Danilovgrad i Pravoslavno bratstvo Svetog Arsenija iz Danilovgrada. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo sa dvije informacije koje nam stižu iz Beograda. A prva je najava jednog događaja.
Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju priređuje sa blagoslovom patrijarha srpskog gospodina Irineja svake godine izložbu u sjećanje na pogrom iz 2004. godine nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji pod nazivom Da se ne zaboravi. Tako će i ove godine na 15-godišnjicu pogroma izložba biti otvorena 17. marta u parohijskom domu Hrama Svetog Save na Vračaru sa početkom u 18 časova.
Srpska kraljevska akademija naučnika i umjetnika SKANU dodijelila je radiju Slovo ljubve, nagradu i veliku povelju Vidovdanski zavet. Priznanja su dodijeljena za medijsku podršku u vezi sa aktivnostima SKANU, prije svega prilikom objavljivanja knjiga posvećenih Svetoj Anastasiji, majci Svetog Save i ženi Stefana Nemanje. Proročanstvo Nemanjine žene, Sveta Anastasija i čuda srpske svetiteljke Anastasija, čiji su čitaoci postali dobrotvori obnove hrama Nemanjića u Toplici, gdje je ova srpska svetiteljka provela posljednje godine monaškog života, kao i za izvještavanje u vezi sa prvom pjesničkom međunarodnom manifestacijom Anastasijini dani, koja će biti 16. marta 2019. godine u parohijskom domu Hrama Svetog Save na Vračaru. Nagradu i pobelju je glavnom uredniku Radija Slovo Ljubve, svešteniku Arseniju Arsenijeviću, uručio akademik Dragan Damjanović, predsjednik SKANU, 14. marta 2019. godine u prostorijama radija. U srdačnom razgovoru gospodin Damjanović se zahvalio uredništvu i zaposlenima u radiju, za koji je istakao da je jedan od rijetkih medija koji afirmiše pravoslavnu dušu našeg naroda. O odluci SKANU da dodijeli priznanja Radiju Slovo Ljubve Damjanović je još kazao.
Radio Slovo Ljubiv je od prvog dana, od pojave same, prve pojave knjige Proročanstvo Nemanje žene Svete Anastasije, zatim i Čuda srpske svetiteljke, aktivno pristupilo promovisanju te knjige. Radio Slovo Ljubiv je i pre toga aktivno učestvovalo u promovisanju puta Svete porodice, koji sam radio sa svojim sinom, koji je sveštenik i saživao po Egiptu. Tada sam imao razgovor sa gospodinom Draganom Tadićem i to izvanredna jedna manifestacija bila, koja je bila održana na Kolarcu. I tako jedna divna saradnja sa vama, Bojana, krenula vezano u ovom divnom radiju. Pošto ste vi pratili sva zbivanja vezano kako teče knjiga, kako se knjiga prodaje, najave oko prevoda te knjige na ruski jezik pre toga, pa najave prevoda na grčki jezik, e onda je akademija to prepoznala, jer imamo odeljenje duhovnosti i bogoslovlja u akademiji. Mi imamo dvojicu vladika koji su članovi akademije, to je vladika, preosvećeni vladika šumadinski gospodin Jovan, preosvećeni vladika šabački gospodin Lavrenti, oni su redovni članovi naše akademije. Akademija je to prepoznala i onda je donet odluka da na susretima Vidovdanska loza, to je naša tradicionalna manifestacija, prošle godine u Loznici vama dodeli priznanje. I vi ste tada najavljeni, pročitano je to priznanje, a onda se desilo da smo u međuvremenu imali još jednu manifestaciju, pa opet je pomenut Radio Slovo Ljubve zbog vaših sveukupnih aktivnosti na stalnom kazivanju o našoj veri, evanđeljskim porukama, o emisijama koje u nama zaista čine nešto što je uzvišeno, našu dušu pune, radošću. Jer znate, sve manje programa koje pominju veru, sve manje emisija koje pomenu Boga, voditelja koji izbjegavaju da kažu danas je dan svetog, našeg Svetog Save. Sve je to upravo jedan broj akademika, zamislite, mi imamo preko 100 doktora nauka profesora univerziteta. I nijedan taj profesor doktor nauka univerziteta nije rekao pa nemojmo dati priznanja Radio Slovo Ljube, nego naprotiv, i oni koji nisu išli u crkvu, posle slušanja emisija kod vas, posle odluka da se vama da priznanje, posle činjenice da ste vi naše akcije, koje su zajedničke akcije, koje su Majke Svetog Save promovisali, oni su rekli treba njima dati priznanje.
Kolegama Radija Slovo Ljubve čestitamo na ovom dobijenom priznanju. A mi u nastavku emisije Danas aktuelno vraćamo se informacijama u Crnu Goru. Bilježimo jednu informaciju iz Paštrovića. U okviru redovne nastave škole vjeronauke i van nastavnih aktivnosti, škola vjeronauke parohije Paštrovske je u pokladnim danima prije početka posta za svoje polaznike i njihove roditelje organizovala trodnevno pokloničko putovanje svetinjama Ohrida i njegove okoline. Putovanje, kao i uvijek među mladima, je izazvalo veliku radost, kako zbog zajedničkog druženja, tako i zbog poklonjenja velikim svetinjama i novih saznanja. Za kraj emisije, poštovani slušaoci, bilježimo i dvije informacije iz povijesnih crkava. Prva informacija nam stiže iz Rusije, a druga iz Albanije.
U svečanoj dvorani Sretenske duhovne seminarije u Moskvi održat će se jednodnevni naučni simpozijon posvećen životu i dijelu svetog Nikolaja Velimirovića. Ovo je jedan od simpozijona iz ciklusa Praktični opet života uglednih pastira 19. i 20. vijeka. Simpozijon posvećen svetom vladici Nikolaju održat će se u ponedjeljak 20. marta 2019. godine na godišnicu njegovog blaženog predstavljena na glavnu temu Opit društvenog života svetitelja Nikolaja Srpskog Velimirovića. Radom simpozijona predsjedavat će sabrat Moskovskog Sretenskog manastira Ignjatije Šestakov. Izložit će se sljedeće teme: Žitje svetitelja, opit duhovnog lika, karakter pastirske djelatnosti, spisi i duhovno nasljeđe ovog pastira, uticaj na crkveni život u Srbiji, misionarski rad, svetitelj Nikolaj Srpski i Rusija. Drugim povodom simpozioni će biti posvećeni optinskim starcima, igumanu Nikonu Vorobjevu, prepodobnom Pajsiju Svetogorcu i drugim uglednim pastirima. Početkom marta Autokefalna albanska crkva ugostila je grupu od 6 studenata iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, koji su imali priliku da više saznaju o preporodu ove crkve poslije teškog komunističkog terora. Pri ovome su uspostavili veze sa studentima iz Albanije. U nastavku su američki studenti sa omladinskim crkvenim grupama iz Tirane, Ginara i Ekvolisa proveli nekoliko dana sadeći drveće u selu Ginaru. Ovaj kraj je ranije bio zahvatio požar. Svoj rad su započeli posjetom lokalnoj crkvi, kada su doživjeli duboku vjeru ginajskih hrišćana koji su očuvali svoju vjeru i tokom raznih progona, ali i saznali više o potrebi očuvanja svijeta prirode oko nas, Bogom stvorene za naše dobro.
Dragi slušalci, to bi bio pregled informacija za večeras 14. mart 2019. godine gospodnje. Ostane mi još toliko vremena da čujete kakvo nas vrijeme očekuje s jutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori promjenljivo oblačno na jugu sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme. Na sjeveru po kotlinama mjestimično jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od minus 8 do 6, a najviša dnevna od 4 do 17 stepeni. U nastavku našeg programa u 20:30 na programu je emisija Zalog za vječnost o svetom Mardariju Ljašansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom. U 21:30 na programu je Arhivarnik, a u 22:30 slušamo emisiju Nokturno. U 23:00 na programu su Žitija svetih. Dragi slušalci, vas ove večeri pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Rade Dulović, Darko Jovanović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.